السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، سيسي تنمحمدي الله سبحانه وتعالى أتنمشكور يويه حالي أمبايا تنيونا كما شريتو hali ya kuenea na kunawiri na kushamili madhhabu hii tuliyokuwa nayo, madhhabu salaf, na wale ambao wanaikubali na kuiunga mkono. Bali sisi hufurahi tunapoona mithli hadhihi aljumua في مثل هذا المسجد الذي أسس على قاعدة متينة من الدعوة إلى توحيد الله، مسجد الفاروق الأكبر في هذه الجزيرة. سكته تنوه سابقا من ديو تشمشيم لدعوة السلفية في هذه البلاد. الحمد لله كونا ومتنوكهيبي لكم رهيم ومسكت ولله الحمد umefanyiwa tausii. Alhamdulillah amir bishabab, umejaa vijana. Bila shaka ni kwa sababu ya ikhlas ya alqaimin ala hadhihi ad-da'wati al-mubarak, wasimamizi wa da'wa hii kwa ikhlas. Allah tabaraka wa ta'ala hutoa kwa ikhlas. Allah tabarak wa ta'ala ukithirisha kwa ikhlas. Allah tabarak wa ta'ala huleta baraka, na baraka huwa alkhairu alkathir, ni khairi zilizokuwa nyingi. Haya twayadhani na tunayahisi yametokamana na ndugu zetu wasimamizi wa da'wa na wasimamizi wa mfano wa vituo kama hivi. Barakallahu fil jami'. Sisi kwa yale ambayo tulianza nayo jana katika masjid Quba, mada yetu ar-radu ala al-mukhalif min usuli ahli sunnati wal jamaa, kumradi mukhalif ni miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa, na si msingi mpya au mgeni, bali ni msingi wa kale. أصل أصيل هو ردي هو واجب نقوى يكساوى ولأنباء ونقسية مطلب شرعي أصيل نجامب أنبال لتككان كالشريعة نجامب لأصيل لتنب زمان كي نبتكي أقنب وقبادي واتو kwa nia nzuri tuwatuhumu nia zao, wakae katika majalis washauriane katika kupeana mashura, alafu watoke na rai kwamba msingi huu waufute au wauondoe, bila shaka ni kutaka kuondoa msingi mama katika misingi ya dini ya Kiislamu. Bila shaka jambo hilo litavuruga na litaiharibu dini kwa ujumla wake. Bali sisi huona katika saha hii ya ulimwengu kwamba mathalan, tutoe mfano wa wamiliki wa vyama vya kisiasa, anaposema mmoja jambo ambalo linakwenda kinyume na itikadi zao, basi hushurutishwa msemaji wa chama asimame na asafishe mazingira na arekebishe yale ambayo yamechafuliwa. Lengo kuu na shabaha ibaki itikadi ya chama kama walivyoiratibu wenyewe. Haya sisi tunayaona. Akasimama msemaji wa chama fulani akasafisha palipoharibiwa. Kadhalika makampuni, kuna msemaji wa kampuni, ikifika wakati kwamba analazimika azungumze kuweka sawa mambo, kadhalika kuyasafisha, husimama msemaji wa kampuni akasema. Haya ni mambo ya kikawaida, ili jamii isije ikaondoka na ufahamu mbaya kunako yale ambayo wameyaratibu. Haya ni mambo ya kilimwengu, si mambo ya kidini. Sasa vipi kwenye mambo ya kidini, kwamba tusimame masala ya rududi na kuwekana sawa, bilhujjati walbarahin, anayeharibu alanan asijibiwe alanan, anayeharibu alanan yani dhahir shahid asijibiwe dhahir shahid, afuatwe akaambiwe. Tampata wapi huyu mtu mathalan? Na aliyesema hayo huenda akawa yuko Bariadi. Kwa hiyo nifunge safari mpaka Bariadi, nikamnasihi mtu ambaye sijui atapokeaje nasaha, ilhali bado yale yake mabaya yanaendelea kukithiri katika kuleta hali ya uchafuzi wa kimazingira. Bila shaka haya si maono, mbali ya kwamba yanakwenda kinyume na sharia, lakini kadhalika yanakwenda kinyume na akili. Kwa hiyo hayakubaliki, la aqlan wala shar'an, siki akili wala siki sharia, bali batil. Kwa yale ambayo tutayaona, inaradiwa na kuiradi batil, lengo ni kuweka sawa mafunzo ya dini yabaki katika ubora wake. Na wala sisi hatuna hamu za kupigana radi, kwamba mdomo ukawa unawasha, ulimi wa mmoja wetu wawasha, atakaa aseme tu. Haya si masala yetu, kama alivyosema Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala katika maneno yake, la yakunu hammuna mas'alata ar-rududi faqat lakin taw'iyatul mujtama' wa ta'limul jahil. Katika maneno ya al-Allama Mukbil rahimahullahu, kwamba hamu yetu sisi si masala ya kupigana radi tu, radi tu, sema mtu radi mpaka tukao tuwajiita abu rudud au kadha, hii sio hamu yetu sisi. La yakunu hammuna mas'alat ar-rudud faqat, si hamu yetu kwamba tutamani akosea anayekosea ili tupate kilinge tumnange na tumseme, la, lakini tukifanya rad, lengo letu tawiyatul mujtama, ni kuizindua jamii ya Kiislamu, wa ta'limul jahil, na kumjuza na kumfunza asiyejua aelewe kwamba ukweli wa mambo na uhalisia wake upo katika sura hii. Tumetanguliza kuyasema haya ili tupate picha ya haya ambayo tutayasema, kwamba yametokamana na baadhi ya maono na nadharia za baadhi ya ndugu zetu Waislamu. Basi mambo hayo mwaka huu tuache mambo hayo, hayafai hayo kuzungumzana kwenye mitandao, kwenye maredio, kwenye madarasa na maneno mithili ya haya. Anayesema haya afahamu kwamba anataka ubaki na madoa Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sababu wanaosimama katika vilinge hivi na viwanja hivi ni wengi. Yule amesimama ametoa batili zake imeenea. Yule amesimama ameeneza batili yake imeenea. Kwa hiyo tukiacha kuambizana, tukiacha kuwatolea tanbihi, bila shaka itabaki katika usafi au itabaki katika uchafu dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jawabu itabakia katika uchafu, itachafuka, hakutokuwa tena na dini. Kama walivyoharibu manasara dini yao, kama walivyoharibu mayahudi dini yao, kadhalika itachafuka dini ya Waislamu ambao kanu la yatanahauna an munkari fa'alun la bi'sa ma kanu yaf'alun. Msingi huu wa ar-radd 'ala al-mukhalif, msingi huu umetokamana na an-nusus ash-shar'iyya al-warida fi al-amri bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Msingi wa kumjibu na kumkosoa na kumweka sawa aliyekosea mukhalif, msingi huu umekuja kupitia zile nususi. Tukisema nususi tukusudia maandiko. Msingi huu umekuja kupitia nususi za kisharia zilizokuja katika al-amru bil ma'ruf, kuamrisha mema, wa nahi wa anil munkar, na kukemea na kukataza yaliyokuwa mabaya. Huu msingi wa kumradi mukhalif umetokea huku. Allah anasema katika Qur'an, katika surah Ali Imran 104, waltakum minkum umma yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Nalipatikane miongoni mwenu kundi ambalo litalingania kunako mema, kadhalika litaonya kunako maovu mabaya. Munkar kullu ma ankarahu ash-shar' fahuwa munkar, kama alivyosema al-allama al-Uthaymeen kwenye sharhi yake kisharhisha Riyadu Salihin. Munkar huwa kullu ma ankarahu ash-shar', munkar ni kila kile ambacho kimekataliwa na sharia, ni munkar. Liwe ni neno, ikiwemo kuzungumza bila ya kutathabbat, ni munkar huo neno. Amezungumza neno hakutathabbat, ametoa fatwa bila ya ilmu, munkar. Kwa nini? Kwa kuwa Allah amekataza kwenye Qur'an, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika ya haramu ni nyinyi mkamsemea Allah msio yajua, kwa maana msio kuwa na ilmu nayo. Huu ni munkar. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhib la yuflihun. Huu ni munkar. Mkawa mnasema kupitia ndimi zenu juu ya yale mambo ambayo hamna weledi nayo, hadha halal, hili ni halali kwa lile ambalo Allah ameliharamisha, wa hadha haram, hili ni haramu kwa lile ambalo Allah amelihalalisha. Lengo lenu nyinyi au mwayafanya hayo yanapelekea kumsingizia Allah uongo. Eleweni ya kwamba wale ambao wanamsingizia Allah uongo hawatofaulu, bali kutoa fatwa bila ya ilmu na kuyasema mambo ya kidini bila ya ilmu ni miongoni mwa ambayo yanaamrishwa na shaitani. Shaitani katika miongoni mwa anayoyaamrisha
anakuamrisha wewe useme usilokuwa na ilmu nalo. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kwa anasema bila ilmu anamtii shetani, anayetoa fatwa bila ilmu anamtii shetani. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala ametutaka sisi Waislamu lipatikane miongoni mwetu kundi la watu ambao wanawaelekeza watu kuna kheri, wanaamrisha yaliyokuwa mema na wanakataza yaliyokuwa mabaya. Yapi mabaya? Yaliyokataliwa na sharia, yawe maneno au yawe matendo. قال ابن تيمية الحراني أنا سمع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يقول كن المنهاج منهاج السنة النبوية أنا سمع والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة. والأمر بالسنة كأمرشا سنة والنهي عن البدعة ككماء أزوش كالكديم. أنا سمع هو أمر بمعروف هكو ndiko kuamrisha yaliyokuwa mema, wanahyun an munkari huku ndiko kupinga yaliyokuwa mabaya. Anayeamrisha sunna, anayekemea bid'a, huyo amefanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. الإمام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله أنا سمع كلك أمر شميمة كلك أمر شسنة كلك كما يبدع كما ينجي كيفن يكازه آية. قوة رب اسمام أهل السنة والجماعة كبينغا بدع فلاني إما إذن بدع في العقائد والمناهج, bid'a katika itikadi na mifumo. Wanasimama ahlu sunna wanakemea, wanaifanyia kazi aya ya Allah. Mathala, wanaposimama watu wakapanda katika manabiri zao vinara vyao, wakamzungumza mtawala Muislamu wa nchi vibaya hadharani, wakawa wanamnanga, bila shaka jambo hili lakataliwa na sharia, ni munkar. Sisi tunafahamu hilo, huu ni munkar. Anasimama kutaja aibu za viongozi mbele za watu, huu ni munkar kisharia ya Kiislamu. Bali si kutaja tu dosari na aibu, kutukana kabisa. Kufikia wakati huo anamtukana kiongozi mwenye mamlaka, huu kisharia ya Kiislamu ni munkar. Kwa husimama ahlu sunnati salafiyun, wanasimama ahlu sunna hadharani katika manabir, wanapinga munkari huu, ya kwamba kuchochea, kuhatarisha amani, kutaka kufanya taalib, uchochezi wa watu raia wawe dhidi ya viongozi wao, jambo hili halitakikani. Na wakiyasema haya ahlu sunnati salafiyun, hawayasemi haya wakiwa wao ni vibaraka. Wale wametumwa, kazi yao ni kuitetea dola tu. Wanasimama kuyasema yale, kuyapinga yale maovu dinan, kidini. Kwa maana huenda wala kiongozi hamfahamu huyu, wala huyu hajawahi kumuona kiongozi dhahir sahih, lakini anasema haya dinan, kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atekeleza msingi wa dini, kwa kuwa yale aliyosema na Hawa au na yule ni munkar. Kwa nini ni munkar? Unakwenda kinyume na maagizo ya sharia. Kwa ni sharia yasemaje? Sharia yasema hivi: man raa min amirihi shay'a, yeyote atakayeona kwa kiongozi wake anayemuongoza jambo baya, fala yubdihi alania, asimweke wazi, asimbaini hadharani, asiyaseme madhaifu yake mbele za watu. Cha kufanya ni nini ya Rasulullah? Mtume anasema alayhi salatu wassalam, nenda ukamshike mkono wake, alafu ukae naye pembeni, waliyahlubi, na akae naye chemba, umwambie utakayoweza kumwambia katika madhaifu yake na umnasihi. Hili ndilo ambalo kwamba umeruhusiwa Kiislamu. Huenda usipate fursa ya kumshika mkono, lakini ziko taratibu za kutaka kuongea na kiongozi, ziko. Tunakwenda mahala husika, mimi nina maongezi yangu na mzee, wewe nani bin nani, mimi fulani bin fulani, andika hapa, acha mawasiliano yako, alafu utaitwa siku fulani, njoo zungumze na mzee pale, halali Kiislamu, mwambie yote unayofahamu. Wewe unafanya kadha, wewe ni mja wa Allah, hili unakosea, hii hapa si haki, hii hapa umetenda dhulma, na hii ndio bora ya jihad wakati huu. Yani ule ushupavu wako uonekane hapa. Kwa wanaposimama ahlu sunnat wal jamaa kukemea mithili ya mambo haya, hawakemei kwamba nyuma yao kuna mikono inawasukuma, aa, wanayafanya haya kidini, kwa kuwa haya yanayosemwa na Hawa ni munkar, ni uovu, unakwenda kinyume na maelekezo ya Rasul alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo wanapoamrisha Hawa ahlu sunnat wal jamaa sunna, kadhalika wanapopinga bid'a katika mifumo kama hii, huwa amrun bima'rufin wa nahyun 'an munkari, wametekeleza agizo la Allah subhanahu wa ta'ala la kuamrisha mema na kukataza mabaya, wa huwa min afdali al-a'mali as-saliha, na hili ni bora ya matendo yaliyo bora. Kama kuna matendo yaliyokuwa bora, mabora yao ni haya: al-amru bil-ma'ruf, al-amru bis-sunnah, wa nahyun 'an bid'ah. Hilo basi, tukilielewa hili, yatakikana tuelewe ya kwamba haifai kwa zile jamaat al-islamia, makundi ya Waislamu, kuna jamaa fulani, kuna jamaa fulani, kuna jamaa nyingine inaitwa jamaa fulani al-fulania, wadhikike mioyo yao kwa yale wanayoyaona kutoka kwa ahlu sunnati wal jamaa katika kusimamia kwao al-qist, uadilifu. Wasidhikike katika mioyo yao wakapatwa na dhiki kwamba ah, jamani, mbona tuelekezana vidole sisi kwa sisi, mbona tusemana sisi kwa sisi, kwa nini Waislamu tusiufunge mlango huu? Kwa sababu yule amesimama amesema, atakuja kusimama mwingine atajibu. Tunakwenda wapi? Nyinyi Waislamu, jamaat islamia ambazo haziko kisharia, msidhikike juu ya hali ambayo mnaiona ya kwamba fulani amesimama ana radi batili fulani, hilo lisikupe dhiki wala lisikupelekee hilo badala ya kushindwa kwako kupambanisha hoja kwa hoja ukakimbilia mahala kwingine kwenye nguvu na mabavu. Hivyo sivyo wanapofanya wanaume wa kweli. Ibn al-Qayyim anasema in kuntum antum fuhulan fabruzu wada'u ash-shakawi hilatan niswani, usikimbilie mahala kutoka kuomba nguvu. Kwani yule amesema si ana mdomo na yeye anajiita anafahamu mambo, na wewe si unasema kwamba una weledi wa kuendea mambo? Pambanisha hoja kwa hoja. Hivi ndivyo wanavyofanya wanaume, na ndio maana ya maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah katika An-Nuniyya, in kuntum antum fuulan fabruzu, kama nyinyi ni wanaume tokeni, tokeni hadhir, achaneni na masuala ya kwenda kulalamika, njoo upambanishe hoja kwa hoja. Achaneni na masuala ya shakawa, malalamishi, malalamiko, kwani hizo ni hila wanazozitumia kina mama. Ibn Qayyim anasema kishindwa anaanza kulalamika, sema, bainisha hana uwezo huo, kama alivyomzungumza mwanamke Allah kwenye Qur'an, aw man yunashau fil hilyat wa huwa fil khisani ghayru mubin, amelelewa kwenye mapambo tu lakini kwenye kusimamisha hoja kwa hoja hawezi kubainisha. Sasa wasidhikike mioyo yao kuwaona ahlu sunnati wal jamaa wanabainisha batil, wanarudi batil bil hujja wa bil adl wal insaf, kwa hoja na kwa uadilifu. Hilo lisikupe dhiki ya moyo, kwa kuwa hao wamesimamia lile ambalo wameamriwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wasimamie uadilifu katika haki zake yeye Allah na haki za wanadamu. Mamoja hayo ambayo wanayasimamia yatakuwa yanawahusu Waislamu wenyewe wao kwa wao, au yanawahusu watu wa mila nyingine. Kwa kuwa aya Qur'ani imekuja ni amma, imeenea. Anasema subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa 135, ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin bilqist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw alwalidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تعرضوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. هي ndio aya ambayo inawataka wayafanye hayo. Enyi wale ambao mmeamini, kuweni ni wasimamizi imara, kuweni ni wasimamizi imara bilqisti, wa kusimamia uadilifu katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema al-Imam Sa'di kwenye tafsiri yake, wa fi haqqi al-adamiyyin, na katika haki za wanadamu. Haki za Allah ni dini na sharia yake, tusimamia uadilifu katika haki za Allah. Anayekosea tunamwambia umekosea, anayeharibu tunamwambia unaharibu, na wala hatutonyamaza kimya, kwa kuwa hii ni haki ya Allah, na sisi tumebeba dhima ya kwamba tutabainisha kinyume chake tukinyamaza kimya makosa tunayaona, tutaingia katika wanaolaaniwa na Allah kila uchao. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun. Dalia aya kwamba wale ambao wanaficha hawabainishi watu yale tuliyoyateremsha katika aya zilizokuwa wazi na uongofu, baada ya kuwa sisi tumeshayabainisha hayo kwa watu na huyo amebainikiwa na haki hiyo akaficha, hakuzungumza, hakusema, hakuondosha ule munkar aliyoambiwa na Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Sa'id, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhafu al-iman. Dhima zote hizi, yeyote atakayeuona uovu, uwe wa maneno uwe wa matendo, au badilishe kwa mkono wake akiwa anaweza, fa in lam yastati' fa bilisani, asipoweza kwa mkono atumie ulimi wake akosoe, akemee, atahadharishe. Na hapa hutotoka kwenye ngazi ya kwanza kuja kwenye ngazi ya pili mpaka ipatikane adamul istitaa, kutokuweza. Kwa maana ukiwa uwezo unao wa ngazi ya kwanza ukashuka kwenye ngazi ya pili, basi wewe ni athim, unapata dhambi. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuruhusu kuacha ngazi ya kwanza kuja ngazi ya pili ila biadami istitaa, na wewe uwezo unao. Kwa hiyo hata kama utazuia munkar kwa ulimi wako, wakati ambao uliweza kuzuia kwa mkono wako, wewe ni athim. Fa in lam yastati' fa biqalbi, asipoweza kwa ulimi wake basi kwa moyo wake. Kwa maana ukiwa uwezo unao wa kuzuia munkari kwa mdomo wako, ukabaki tu wachukia kwenye moyo, athim, wapata dhambi. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuruhusu uipande ngazi ya tatu ila baada ya kushindwa kuipanda ngazi ya pili. Ulaika yal'anuhum Allah, wanaoficha kubainisha haki kwa watu baada ya kuwa wameshabainikiwa, Allah ameshaibainisha kwa watu, watu hao ni wabaya. Yal'anuhum Allah, wanalaaniwa na Allah. Sasa utaufungaje mlango huu? Utaufungaje mlango huu? Aya utaipeleka wapi? Utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Utasemaje yani? Umezuiliwa na almujamala siyasia, kupakana mafuta kwa migongo ya chupa kwa kisiasa, au kama wanavyofanya watu wa batili wengine, wanatofautiana katika mengi makuu, lakini wakikaa mahala pamoja huanza kusifiana kwenye minara. Tuko naye al-allama al-sheikh al-fulani, lakini unampinga katika baadhi ya mambo makubwa. Huu ni mujamala ambao hautakikani katika dini ya Kiislamu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, al-mu'min mir'atu al-mu'min, Muislamu ni kioo cha ndugu yake, Muislamu ni kioo cha ndugu yake, anajitazama kasoro zake kwa ndugu yake, anajitazama kasoro zake kwa ndugu yake. Wasemaje juu yangu? Anasema nini juu yangu? ameniradi kwenye nini? Ni kioo chako cha kujiangalia makosa. Yal'anuhum Allah, wanalaaniwa na Allah. Naangalia subhanahu wa ta'ala ameitaja laana kwa fi'li mudhari', ambayo yakupasa uogope, kwa kuwa fi'li mudhari' yufidu at-tajaddud wal istimrar. Allah anaendelea kukulaani kwa haki uliyoificha ukuwabainishia watu. Na si Allah peke yake, wayal'anuhumul la'inun, na wanalaaniwa na wote wenye kulaani. Nani anataka kubeba mzigo huu? Nani yuko tayari kuibeba dhima hii, kwamba aifumbie macho haki asiibainishe kwa watu, kwa kuchelea kwamba nikibainisha nitakuwa nimevunja shuur au mashaer au hisia za mtu fulani, atajihisi vibaya, kwa hiyo bora tu ninyamaze? Haya hayatakikani kisheria. Enyi wale ambao mmeamini, kuweni ni wasimamizi wa uadilifu, umashuhuda wa Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama hicho ambacho mwakisimamia kwa uadilifu au mwakitolea ushuhuda kitahusiana na ninyi wenyewe, kuweni waadilifu pia. Twajizungumza Waislamu sisi wenyewe, kuweni waadilifu pia, kwamba hamui wakali wa maneno ila kwa makafiri, kwamba hamuelekezani nyinyi wenyewe ila mwaelekeza makafiri, hamkosoani nyinyi wenyewe ila mwakosoa makafiri. Walau ala anfusikum, simamieni uadilifu juu ya haki za Allah, hata kama zipo juu yenu nyinyi wenyewe kwenye nafsi zenu. Awil walidaini, au hicho mnachokisimamia kiuadilifu na kiushuhuda kinawahusu wazazi wako wawili, baba yako na mama yako. Yaani kama kuna mtu ambaye waweza ukajifanya huelewi au unamzibia siri, basi ni mama yako na baba yako. Lakini bado Allah akasema hata kama ni baba yako, hata kama ni mama yako. Angalieni mfano kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha anasema kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angelikuwa ni mwenye kuficha jambo kutoka kwa Allah, basi angelificha lile ambalo lamuhusu nafsi yake. Lipi? Masala ya Zaid, kumwozesha mtoto wa shangazi yake Zainab. Allah anasemaje kwenye Qur'an? Wa id taqulu lilladhi an'ama Allahu 'alayhi wa an'amta 'alayhi amsik 'alayka zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. كما كنا ايه angezificha mtume صلى الله عليه وسلم inayomhusu nafsi yake na aliyoyadhamiria kwenye nafsi ambayo hapendi yatoke wala yashuhurike kwa watu, akiwa anasimamia uadilifu. Kumbuka uliposema Muhammad wewe, lilladhi an'ama Allahu alayhi, kwa yule ambaye Allah amemneemesha juu yake, kamneemesha kwa neema ya al-Islam, kamneemesha kwa neema ya kuwa ni sahaba wako. Wa an'amta alayhi, na wewe umemneemesha, ameneemeka pia kwako katika neema, umemfuza dini, katika neema umemwacha huru, katika neema umemwozesha mtoto wa shangazi yako. Amsika alaika zaujak, kaa na mkeo, ulimwambia kaa na mkeo, usimwache. Na hii ni baada ya mama Zainab radhiyallahu anha kuwa ana baadhi ya maneno dhidi ya mumewe, na yule alikuwa ni mtumwa, anamwoa binti wa Quraysh. Amsika alaika zaujak, malalamiko yake Zaid anayepeleka kwa Rasul, kesi yake anayepeleka kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Rasul ana wanasihi, amsika alaika zaujak wattaqillah, baki na mkeo usimwache, na muogope Allah. Wasia jamia. Allah akayadhihirisha kwetu yaliyomo kwenye kifua cha mtume sasa. Watukfi fi nafsika, wakati huo huo Muhammad wamwambia yale wewe umeficha kwenye nafsi yako. Mallahu mubdi, yale ambayo Allah atayadhihirisha, kwamba akimwacha huu, akimwacha tunachukua. Lakini baki na mkeo bwana Zaid, Zaid baki na mkeo, lakini nafsi yake yasema akiacha tu huyu namchukua Zaid. Watakhsha an-nas, na unaogopa watu. Wallahu ahaqqu an takhsha, Allah ana haki zaidi wewe umuogope. Falamma qada Zaidun minha watara zawajnakaha, Zaidi alipomaliza shida yake na haja yake kwa Zainab, akamwacha Zainab, sisi tumeshakuozesha huyo. Na kukawa katika hili tukio kuna hukumu imepatikana. Likaila yakuna ala almu'minina harajun fi azwaj ad'iyaihim idha qadaw minhunna watara, ili isije ikapatikana kwa waumini uzito wowote, shida yoyote kwa wake wa wale wanaume ambao wamejinasibu nao kiutoto, tabani. Sababu Zaid huyu alikuwa akiitwa Zaid bin Muhammad, jinsi alivyokuwa akimpenda bwana mtume Zaid alayhi salatu wasallam, sema huyu ni Zaid bin Muhammad, na ndivyo alivyokuwa akiitwa mpaka iliposhuka aya ikakataza suala hili, kujinasibu kwa asiye kuwa baba yako. Ni jambo lilikuwepo zama za jahiliya. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Almuhim, angalia uadilifu mpaka kwenye nafsi, kusimamia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama Aisha anasema kama angetaka kuficha Muhammad sasa, asibainishe jambo anaona kwamba yeye hapana listoke hili, basi ingelikuwa ni aya hii katika suratul A'zab, walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin, semeni haq, bainisheni haq, simamieni uadilifu katika haki za Allah, hata kama za wahusu nyinyi au wazazi wenu au jamaa zenu wa karibu. In yakun ghaniya, hata kama atakuwa ni tajiri, msimwangalie kwa utajiri wake. Ah bwana, huyu ndio bosi wetu hapa, huyu ajua, tuangalie namna nyingine. Namna gani? Hatuangalie tu namna. Kwa nini? Sasa itakuwaje sasa? Si huyu ndio mheshimiwa wetu? Huyu si ndio kiongozi wetu? Huyu si ndiye aliyetusaidia hapa kadha wa kadha, mkumbuki? Mbona hamna fadhila? Hata kama ni tajiri, msitazame utajiri wake. Au fakira, au akawa ni fakiri, msimuhurumie kwa ufakiri wake. Fallahu awla bihima, Allah ana haki zaidi kuchungwa na kutazamwa na kuangaliwa kuliko hao. Fala tattabi'u alhawa, basi msifate matamanio ya nafsi zenu, mkaacha kuisimamia haki, mkaacha kuisimamia haki au uadilifu katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tattabi'u al-hawa antaadilu, kwani mkiendekeza matamanio ya nafsi mkaacha kuisimamia haki na uadilifu, bila shaka matokeo yake mtapinda, mtakwenda upogo, mtakwenda kombo. Wa intalu au tu'ridu, na kama mahalu shahid katika aya, kama mtafanya allayu talu, allayu allayu alkadhib, au tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema wallayu huwa al-kadhib wal-i'rab huwa al-kitman. Kwa Allah mwisho aya anatuasa na kutunasihi tusiache kusimamia uadilifu katika haki zake, katika dini yake, pale inapoharibiwa wasimame watu watengeneze, ambao hawa ni maghuraba, yuslihun idha fasada an-nas, wanatengeneza pale ambapo watu wamefisidika, au wanatengeneza yaliyoharibiwa na watu, lazima wasimame hawa, wasinyamaze kimya, wala mtu asipatwe na uzito katika kuibainisha haki, awe na ghera juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaja Imam al-Imam Ibn Taymiyyah katika al-Majmu', anasema qala rajulun li Ahmad innahu yathqulu alayya an aqula fulanun kadha fulanun kadha. Bwana mmoja alimwambia Imam Ahmad rahimahullah, hakika napatwa na uzito mimi kusema sema watu hivi, napatwa na uzito mimi eti kusema fulani jamani kadha fulani kadha. Anamwambia al-Imam Ahmad, Imam Sunna rahimahullah ta'ala, lipi lilikuwa jawabu la Imam Ahmad? Kwamba kama patwa na uzito, acha bwana, wajua sisi Waislamu, sisi kwa sisi yahitajika mshikamano, umoja, yako mambo ya kuyazungumza ambayo yanatuhusu sote, tuzungumzieni kadha, tuzungumzieni kadha, tupigeni vita kadha. Kamwambia idha sakattu ana wa sakatta anta, nitakapo nyamaza kimya mimi. Yani angalia maneno ya Imam Ahmad, alafu yaweke juu ya maneno yanayosemwa na baadhi ya watu kwamba tuache jambo hilo, radi hizi tena zimekithiri, mambo haya hakuwepo huko zamani. Zamani gani hiyo? Sisi tunakuta zamani kina Imam Ahmad, zamani ya kina Imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, zamani ya kina Imam Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Salama, zamani ya kina Yahya ibn Ma'in, zamani ya kina Abu Hatim Ar-Razi, zamani ya kina al-Imam Shafi'i, na zamani yao haikuyasema haya, bali waliwatahadharisha watu waliradi batil hadharani. Hawa maimamu wakubwa, Imam Malik, Imam Shafi'i na wengineo rahmatullahi ala aljamii. Imam Ahmad anamjibu huyu bwana, nikinyamaza kimya mimi hapa Ahmad, wasakatta anta, na wewe ukanyamaza kimya, yani kama vile wanavyoshauri baadhi ya watu leo hii katika jazira hii, kama vile wanavyoshauri kunyamazeni, simzungumze mwenzako, ikiwa hakuna budi mfuate. Nikinyamaza kimya mimi, ukinyamaza kimya wewe, mata yaarifu aljahilu as-sahiha min as-saqim, wakati gani asiyejua ataweza kupembua na kubaini baya kutokana na zuri? Hawa maawam watakuwa kwenye mazingira gani hawa? Dini hii ya Allah itabaki katika sura ipi? Huyu kajana lake yule kaja na lake, yule kaja na lake, yule kaja na akida mbovu, yule kaja na muamala mbaya, yule kaja na kutabakia nini kwenye hili? Mata ya'rifu al-jahil as-sahiha min as-saqim. Maneno mazuri kutoka kwa huyo alimamu. Na hawakujihisi vibaya kuwataja watu kwa majina yao pale ilipobidi. Iyaka iyaka wa hadha al-karabisi. Tahadhari. Tahadhari na huyu bwana aitwaye karabisi. Iyaka iyaka wa hadha al-karabisi. Hivyo fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu. Na kama mtasema uongo au mtapuuza mkatoa mongo na mgongo, kwa maana mkaficha haki, Allah anakemea. Maana ya fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Haya ni makemeo makali. Na ukisoma kwenye tafsiri wanasema haya wa hadha tahdidu. Haya ni maneno makali ya vitisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba nyinyi endeleeni na hayo, eleweni kwamba Allah ana habari na yote muyafanyayo. Mkaacha kuinusuru na kuitetea haki ya Allah, Allah anawaona, Allah ana habari na muyatendayo. Haya maneno ni maneno ya tahdidu. Sasa tuachaje kubainisha haki? Tuachaje kuinusuru haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali makemeo katika kuificha haki ni makali? Anataja Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi katika mustadrak wake hadithi ya Amr bin Abdullah bin Amr, man katama ilma aljamahu Allah yawm al-qiyamah bilijamin min nar. Yeyote atakayeficha elimu, anajua masala fulani, hayasemi. Anamuona mtu anakosea, hasemi. Bali wanazuoni washereheshaji wa hii hadith wanasema mpaka yule ambaye amekaa msikitini anamuona mtu anaswali kimakosa, anamuona mtu anaswali kimakosa, ameingia kwenye hii hadith. Yani anamuona mtu anakosea sala, ya ima anamuona pua yake haigusi ardhini, au anafanya jambo fulani la kimukhalafa, na yeye anajua kwamba huu ni mukhalafa. Mfano anasali kuelekea, haswali kuelekea sutura, na yeye anajua kwamba hili jambo hapana, mbali na ikhtilafu za wanawazuoni kwamba ni wajibu kuelekea sutura au ni sunna muakkada au ni kadha. Lakini kauli rajih kwamba Muislamu atakikana asali aielekee sutura, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuswali bila ya sutura. Mpaka akisafiri alikuwa anakwenda na sutura, anabebewa na kina Abdullah bin Mas'ud, na masahaba wanapoingia msikitini cha kwanza wanakimbilia nguzo. Hili ni jambo la sheria, kama hili jambo lilikuwa ni wajibu. Kwa hiyo akasema ahlul ilm, mpaka ambaye atamwona mtu anaswali kimakosa, yeye anajua usawa katika sifa ya sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu akashindwa kumbainishia, huyu kaficha ilmu, atafungwa kamba ya moto ya jahannam siku ya kiyama. Kuna sala si nepesi nepesi. Ikiwa sala tu, sala anakosea, kumwona shauri yake. Watu wasoma siku zote darasani hapa, yeye hakai. Darasa ngapi zafunguliwa za sifatu salati nabii? Wao kasani kufanya biashara tu, shauri yake. Ah, sio shauri yake, wewe la kuhusu, mwita akukatalie ndio shauri yake. Ebwana njoo billati hi ahsan, kwa maneno mazuri, afwan akh, samahani, samahani na kuchukulia wakati wako. Nilitaka nikupe zawadi ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waonaje, kuna tukikataa Muislamu kwamba azawadiwe hadithi ya Rasuli? Ambia nipi. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakaposali mmoja wenu, falyusalli ila shay'in yasturuhu minan nas, فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حديث متفق عليه. kaipokea Bukhari na Muslim. Kuna kitabu kinaitwa Sahihul Bukhari. Ushakisikia? Anajisikia. Kuna kitabu kinaitwa Sahih Muslim. Wajua? Anajisikia. Basi hadithi iko ndani yake humo. Hadithi hii yaitwa muttafaqun alayhi. Hadithi muttafaqun alayhi ni baada ya Qur'an. Baada ya Qur'an ni hadithi muttafaqun alayhi. Daraja hii hadithi. Sijua Qur'an eh, basi baada ile Qur'an ile ni hadithi muttafaqun alayhi. Kisha baada ya hadithi muttafaqun alayhi ni hadithi aliyopokea Bukhari peke yake. Kisha hadithi aliyopokea Muslim peke yake. Wampa nini maana muttafaqun alayhi? Uzito wa hii hadithi na muhadithia. Wamtafsiria. Alafu anamwambia sutra ni kitu ambacho kiko mbele yako, ile sehemu unaposujudia. Baina ya unaposujudu na ile sutra kupatikane uwazi ambao aweza akapita mbuzi. Hapo sasa akipita mtu nyuma ya hii sutra mwache tu na shughuli zake. Lakini akitaka kufuka hapo mzuilie. Na hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii kuna hatari. Kuliacha hii, kuliacha jambo hivi hivi. Alafu akapita mtu mbele yako na yeye pia ameingia kwenye hatari. La an yaqifa ahadukum 40 khairul lahu min an yamurra baina yaday almusalli. Mmoja wenu kukaa au kusimama. Wakasema 40, 40 hakubainisha mtu ni 40 nini. Wakasema baadhi ya ilmu anakusudia miaka, wengine wakasema anakusudia miezi, wengine wakasema anakusudia siku. Chukua aqallu taqdir, siku 40. Ni bora asimame siku 40 kuliko kupita mbele ya anayeswali. Umeona hatari hii? Hii nimeona. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, unapotoka kuswali hakikisha ima uielekee nguzo ya msikiti au uelekee ukuta wa msikiti au uelekee mtu aliyekaa ambaye anafanya mambo yake azkara na Qur'an, swali nyuma yake. Hii ni sutra. Umeondoka katika dini. Vipi tunawasikia wanaharibu katika mambo ya akida? Mambo ya kiitikadi. Mambo ya kimanhaj. Mambo ya suluk. Wanaharibu katika mambo ya kidawa. Vipi hawa ambao nyuma yao kuna lukuki ya Waislamu al-awam, mafsada yake hayaishii kwake. Huyu aliyeharibu sala yuko peke yake huyu, lakini haya maneno yanawaathiri na kuwaharibu wangapi? Huyu ambaye yuko peke yake wapata dhambi. Wewe usipomrekebisha na kumweka sawa na kosa lake, la tataadda, halivuki kwa nako mwingine. Sasa vipi makosa ya maneno ya hawa, mawaidha ya hawa, kalima za hawa, khutba za hawa, fatwa za hawa, vipi hapo? Alafu wewe wafahamu. Yaani kwa nini usiingie kwenye dhima nzito? Tuanyamazaje? Tuinyamaziaje hii batil inayoenea na kusambazwa na vyombo vya habari na vifaa vya kimawasiliano? Allah akakemea au tuuridhu au mkapuuza mkaificha haki, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Na bila shaka ukimuona Muislamu amesimama ana raddi batil, basi lengo lake, lengo lake hilo jema la kuradi batil limetokamana na msukumo wake wa ghaira juu ya dini ya Allah. Muislam yeyote atakiwa awe na ghaira, wivu juu ya dini ya Allah, mithili ya wivu wake aliyokuwa nao kwa binti yake, bali na zaidi. Suna wivu kwamba hutaki kumwona binti yako amesimama na kijana fulani, kuna hali unaipata katika moyo. Wewe nani wewe? Mpita njia tu. Kwa nini unasema hapa? Sitaki. Ukali, unakuwa na mkali. Upo huu kwa dada zetu, kwa mabinti zetu, kwa mama zetu, wakubwa na wadogo, na mashangazi zetu, lazima uwe na wivu huu. Shangazi yule nani yule? Mbona ukija na yule wapo nakuja kuja hapa nyumbani? Ah, yule muuza mboga mboga. Yule fundi bomba. Fundi bomba yule? Basi akija mwambie nione mimi nitamsaidia. Nini? Ghaira. Hii ni ghaira. Wajib kwa Muislamu. kwa haira kama hii hebu ipeleke pia kwenye dini ya Allah. Yaani kwamba anasimama mtu anasema baya dhidi ya dini, anaharibu dini, wewe hupati na uchungu, hujisikii safrani katika moyo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه مع المشاهد وإن المؤمن يغار الله ونويبه نم إسلام أنويبه وأهل ذاك نقوديني الله سبحانه وتعالى الله نويبه wivu wake Allah ni kumwona Muislamu anayeelea aliyoyaharamisha yeye subhanahu wa ta'ala, na ni wivu wa kihakika unaendana na dhati yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema ahlul ilm. Kwa tukimuona anayaradi, sio kwamba anapenda kuradi, anapenda askike. Kama watakuwepo watu hao, basi ni uduni wa maarifa yao na uduni wa ikhlasi zao, kwamba anapenda ashuhurike askike. La, lengo ni ibaki dini ya Allah salama. Lengo ni kumuonea huruma yule bwana anayetoa fatwa mbaya, anayesema maovu, na muhurumia, kwa kuwa fatwa yake ile itaondoka na maelfu ya watu, na kwa kuwa amezungumza bila ilmu ataadhibiwa huyu na atabebeshwa madhambi ya waliopoteza wote. Mimi namuonea huruma yule, hata kama mwenyewe hajijui kama namuhurumia. Kwa kusimama na jihadith bovu, nikikwambia umezungumza alith maudhu, kwa maana umemsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini uzungumza hadithi maudhu na ile hali wanasema halul ilm? Usiseme juu ya rasul alayhi salatu wasalam mpaka uhakiki, au ala alaqal sema alafu uegemeze, na ukibainikiwa kwamba hicho ni dhaifu au ni kibaya au ni fasid, haramu kukisema. Au ukibainishiwa na Waislamu wenzao, haramu kukisema. Liyahmilu awzarahum kamila yawm al-qiyama wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, watabebeshwa madhambi yao kamili siku ya kiyama, madhambi ya kuzungumza kwa niaba ya dini pasi na ilmu, watabebeshwa madhambi hayo kamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, pia watabebeshwa madhambi ya waliowapotosha bila ya elimu. Wangapi utabeba madhambi yao? Siri yako imeenda wapi na wapi? Wameisikia wangapi? Khutba yako imekwenda wapi na wapi? Fatwa yako imekwenda wapi na wapi? Wameisikia wangapi? Na huyo aliyesikia alimwambia nani? Utaweza kubeba hii dhima? Kwa hiyo huyo anaposimama kukukosoa wewe, anakuhurumia wewe. Ndipo pale akaambiwa mmoja katika salaf, wewe huogopi kwamba hawa unaoacha hadithi zao, kwamba hawa mabwana watajisikia vibaya? Mpaka Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, imamu al-muhadithin, anaulizwa, huoni kwamba hawa ambao unaacha hadithi zao watakuwa ni mahasimu wako siku ya kiyama kwa Allah? Sababu ukiacha hadithi yake ina maana umemtuhumu. Sipokee hadithi ya huyo. Kwa nini upokee hadithi yake? Bila shaka utamtuhumu. Huyu ni kadhab. Huyu ni sayyi'ul hifdh. Huyu ni muttahamun bil kadhib. Huyu ni kadha wa kadha wa kadha. Huyu ni aballu min himari ahli. Tayari hapo jinsi vizuri. Huoni kwamba hili litawapelekea hawa walete magomvi na wewe kwa Allah siku ya kiyama, wawe mahasimu wako? Akasema imam, an yakuna haulai khasmi, hawa kuwa au khusamai, hawa kuwa ni mahasimu wangu, mahasimu wangu, wagomvi wangu siku ya kiyama kwa Allah, hilo nalipenda zaidi kuliko mimi kuwa ni khasimu wa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaambia Yahya, wewe hukusikia hizo hadithi? Sulikuwa wajua kwamba hizo hadithi ni dhaifu. Kwa nini hukuziradi hizo hadithi? Bora ni hasimu wa hawa kuliko kuwa ni hasimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. mwingine katika masalaf akasema ana khairun min haula, ana khairun li haula min abaihim wa ummati, mimi kwa hawa ni bora zaidi, mimi ni khairi kwa hawa kuliko baba zao waliowazaa na mama zao. Mimi nayapinga haya ili wasije hawa wakakithiriwa na wakabebeshwa kwa wingi madhambi kutokamana na natija ya yale walioyasema pasi na ilmu. Mimi ni bora kwa watu hawa kuliko baba zao na mama zao waliowazaa. Sasa wewe ambaye umefikiwa na hayo, umefikiwa na radi ilmi, radi ya kielimu, mazuri ya maneno ambayo nilikuwa yakinifurahisha mara kwa mara kuyasikia maneno ya Sheikh Ahmed Nasser, kwamba ukijibu hili basi umetaka ugomvi usio kuwa na suluh. Wallahi alazim, maneno yana maana pana kabisa. Anamtakia khairi kwamba ushateleza, usije sasa ukasimama kutaka kuyajibu haya ya haki kwa msukumo wa izza ya nafsi yako. Izza ya nafsi yako, kwamba nafsi yako, na wengi huyafanya hayo. Akasema subiri, na mimi nitasema, na mimi nitasema. Kwa hiyo utakachokisema mara nyingi kinakuwa cha batili. Kwa nini? Kwa kuwa watetea hadhi ya nafsi yako, utakosa sawab, utakosa taufiq. Kwa nini? Wajitetea wewe, huitetei haki. Al-Imam Abdul Ghani Al-Azdi Al-Hafidh Al-Misri ana maneno yake mazuri, anasema nilipomjibu Abu Abdullah Al-Hakim, wanazuoni Al-Imam Al-Hakim mwenye mustadrak Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi na ana kitabu vingine Al-Madkhal fi Sahih fi Sahihain au ila Sahihain, Al-Madkhal ila Sahihain, anasema lamma radattu ala Abi Abdullah Al-Hakim الأوهام التي في المدخل نلقم جيب أبو عبد الله الحاكم ما قصياك كون كتاب شاك المدخل كبين الشام قصي حاكم كون كذا كتوى كتاب نقول كتوى كتاب أبين الشام قصي حاكم. أنا سمع فبعث إلي يشكرني ويدعو لي فعلمت أنه رجل عاقل. Akapata risala yangu au kitabu changu, akanitumia barua Hakim akinishukuru kwa niliyoyafanya. Hivi ndivyo inatakikana iwe. Mkosea jambo, tukasimama kubainisha kosa, katahadharisha batili ile iliyotoka kwenye kinywa chako. Huyu ni bora kwako wewe kuliko baba yako na mama yako. Huyu akutakia nusra na adhabu za Allah Subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa na akili kama Imam Hakim anapozungumzwa hapa na Abdul Ghani Al-Azdi, fabaatha ilayya yashkuruni wa yad'u li, akantumia barua akinishukuru na kuniombea dua na kushukuru sana al-akh, jazakallahu khaira, barakallahu fi, kassarallahu min amthalik, na mfano mambo kama hayo. Fa'alimtu annahu rajulun 'aqil, anasema al-Imam Abdul Ghani, nikafahamu kwamba Hakim ni mtu ana akili. Sababu mtu asiyekuwa na akili mpumbavu angeletana mengine kadha amenihusudu kadha wa kadha, manihusudu hasadi, hiyo hasadi haiondoki mpaka afya anayehusudiwa au afya asidi. Hayo tia nini? Ba'atha ilayya yashkuruni wa yad'u li fa'alimtu annahu rajulun 'aqil. Kwa wale ambao hupatwa na dhiki katika mioyo yao juu ya masala ya rududi, anaporudiwa mtu, anapojidiwa mtu batili yake. Na sisi ahlus sunnah wal jamaa ni watu wa insaf, tunayasema yetu na yaliyo dhidi yetu kadhalika, tunayasema yetu kwa wengine na yaliyo dhidi yetu pia twayasema. Kwa nini? Kwa kuwa tukusudia haki. Ndio maana utaona alim fulani wa sunni kamjibu alim fulani wa sunni, hadi kutoa kitabu na yule katoa kitabu. Haya yanatokea, sisi tutaamaliana na kutubu za alim ilmu. Moja katika ahlul ilm wa Hijaz katika kitabu anamjibu Sheikh Albani masala ya kusema kwamba kufani kaburi ni sunna. Wao wanaelewa kufani kaburi ni wajibu. Sheikh Albani rahimahullah akaandika kitabu ambacho kimetolewa baada ya kufa kwake, Ar-Raddul Muf'il, akiwajibu maulama wa Hijaz. Ar-Raddul Muf'il, الرد كذلك الرد المفهم رد يعني حال يا مكاه يا موت يا شوما كيلو جينا سمعنا أنا أقول بتوكا ما يبي رد تبي شو أفعل هيا يابو عالم فلان كان ديك كجيبي وأنا عالم فلان هيا يابو kwa wale ambao kwamba tutayaona. Kwa wale ambao kwamba hupatwa na dhiki juu ya rududi. Kwamba mbona akamjibu ile shekhe wetu? Mbona akamjibu imamu wetu wa masjid fulani? Mbona akamjibu fulani? Yule pia mbona yule bwana hana heshima? Kuna mambo matatu muhimu tutatakiwa tuyafahamu. Kila yule ambaye hudhikika moyo kwa masala ya rududi, kuna mambo matatu yatakikana ayafahamu. Ni misingi hii. La kwanza, atakikana afahamu anna al-ma'asuma al-wahid alladhi la yuraddu alayhi qawlun abada wa la yuqalu lahu ala jihati al-i'tirad lima qulta huwa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Huu ni msingi mzuri kabisa, utatusaidia kunako haya kule kujihisi kigegezi cha nafsi, uzito na dhiki kwa maradhi. Watakiwa uelewe ya kwamba mmoja tu ndiye aliyekingwa, mmoja tu ndiye aliyekingwa na makosa, ambaye kauli yake hairadiwi abadan. Hakuna utakayemuona anaradi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima uelewe kwamba al-ma'asum al-wahid alladhi la yuraddu alayhi qawlun abada wala yuqalu lahu ala jihati al-i'tirad lima qult wala haambiwi uambiaji wa kupinga kwa nini umesema hivi. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima ulielewe, ukielewa hili upate taa. Huyo ndiye peke yake peke yake. Na sahaba kama sahaba wanasema kauli, wanajitahidi, wanakosea. Si ajabu kuambiwa kwamba amekosea Abubakar katika hili. Si ajabu kwamba amekosea Abu Huraira katika hili. Kajitahidi kakosea, lakini analipwa. Huyu ni alim. Kwani si ni hadithi tunaisoma kwenye umdatu al-ahkam, masimulizi ya sahabiyu al-jalil Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, inna ummati yuda'auna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahajilahu falyaf'al. Hakika umma wangu, yudauna yawma al-qiyama, utaitwa siku ya kiyama. Umma wa Muhammad unaitwa uende kwa nabii wake, uende kwenye hodhi lake. Ghurran muhajjalin, wakiwa wana mng'ao na nuru za nyuso zao na mikono yao na miguu yao, kutokamana na athari za udhu wao. Hii hadith Abu Huraira akazungumza ufahamu wake. Basi yoyote yule ambaye kwamba atataka akuze mng'ao wake na nuru yake, mng'ao wake wa uso na nuru yake ya mikono na miguu, na afanye hivyo, akawa Abu Huraira akitawadha, haishilii tu kwenye mirfaqain, bali anakuja mpaka katika mabega. Udhu wa Abu Huraira, akiosha miguu mpaka kwenye magoti. Udhu Abu Huraira. Ataka nini Abu Huraira katika haya? akuze mng'ao wake na nuru yake siku ya kiyama. Walimkubali masahaba wenzake katika hili? La. Kwa kuwa masahaba waliosifia sifa ya udhu wa Mtume sala Allahu alayhi wasallam, hakuna mmoja aliyetaja haya. Si Uthman ibn Affan wala si Abdullah ibn Zayd.
Wakasema hadhi al-ilm, hii ni ijtihada ya Abu Huraira radiyallahu anhu.
Kwa mmoja tu ndiye ambaye ni maasum, hairudiwi kauli yake wala hahojiwi mahojiano ya kumkana katika aliyoyasema, ila ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba Allah ndiye ambaye ametuwajibishia sisi tumtii yeye. Hakuna aya ambayo Allah ametuwajibishia taa kwa asiyekuwa yeye. Lazima uelewe hilo, litakusaidia. Ambaye Allah ametuwajibishia taa juu yake ni rasuli alayhi salatu wassalam, tena tumtii fil manshat wal makra. Ana taa yake inapokuwa anatiiwa fil manshat wal makra, fima ahbabt wa fima karihat, umtii katika unayoyapenda, umtii katika usiyoyapenda. Ametuwajibishia taa kwa huyu, lazima tumtii huyu, si mwingine, huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndiye ambaye Allah tabaraka wa taala ametulazimisha tukubali habari zake, ametulazimisha lazima tukubali habari zake, ni yeye peke yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hilo akalijalia kwamba ndio alama ya imani, ni huyu Muhammad peke yake alayhi salatu wasallam, akajalia hilo kwamba ndio alama ya imani. Akasema subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Na apa kwa dhati ya Mola wako, Allah anaapa kwa dhati yake, bidhatihi al-aliyya. Nini mnafahamu? Allah anaapa kwa kitakacho, na viapo vyake kuapa kwa viumbe vyake ni vingi kuliko viapo vyake kuapa kwa dhati yake. Kwenye Qur'an ukihesabu viapo vyake kuapa kwa viumbe vyake ni vingi. Viapo anaapa kwa dhati yake kwenye Qur'ani havizidi idadi ya vidole vya mkono, havizidi idadi ya vidole vya mkono. Fawarabbika lanahshuran fawarabbika lanas'alannahum ajma'in fala warabbika la yu'min. Naapa kwa dhati ya Mola wako, ewe Muhammad, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka wakufanye wewe ni hakimu katika yale waliozozana baina yao. Kisha mmoja wa mahasimu wawili waliozozana wakaja kwako, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, isipatikane kwa mmoja wao katika nafsi yake haraja ay dhiqan dhiki, mimma qadait, kutokamana na hukumu uliyotoa, isipatikane kwake, hilo lisipatikane. Huyo ni mmoja Mtume Muhammad. Kwa nini amesema haya subhana? Kwa sababu hawaendi wawili kwa hakimu au kwa kadhi, twende, kila mmoja anadhani kwamba haki ni yake yeye. Kwa ikifika kwamba haki imetolewa kwake kapewa huyu, anaambiwa na sharia isipatikane dhiki katika nafsi yake, kwa kuwa haki imetolewa kwake kapewa ndugu yake. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, sio hilo tu, wayusallimu taslima, na wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Ametulazimisha tukubali habari zake, ametulazimisha kumtii na kumsikiliza, na akalijalia hilo kuwa ni alama ya imani, huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali subhanahu wa ta'ala akatahadharisha kwenda naye kinyume, ni mmoja peke yake. Yaani haja kutahadharisha Allah uende kinyume na fulani na fulani na fulani.
wewe mbona umekwenda kinyume na fatwa ya Sheikh? Wewe mbona umekwenda kinyume na maelezo ya al-fulani? Huyu fulani kwani mimi nimetahadharishwa na Allah nisimkhalifu yeye kwa dhati yake? Hapana, mimi nimetahadharishwa nisende kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatahadharisha hilo Allah, akasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari na wakae chonjo wale wote ambao wanakwenda kinyume na amri zake huyu Mtume Muhammad, kwa kuwa dhamiri yamrejea yeye, kwa kuwa juu ya aya hii katajwa rasul, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kwa hiyo huyu hapa amri hii an amri hii anakusudiwa yeye Mtume Muhammad, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ketika كتابه شاك معروف الاعتصام الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ketika الاعتصام امتاجا خبر اكسم حكى ابن العربي عن الزبير ابن بكار أمسامع الزبير ابن بكار سمعت مالك ابن أنس نلمسكي مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال أليجلي ونبنا موجة أكموليز إمام مالك يا أبا عبد الله من أين أحرم أيها باباك عبد الله نيانزي وابي كهرمية تكن لي حج أو لي عمرة وكو مدينة nianze wapi kuhirimia ibada yangu ya hajj au ya umra? Qal akasema Imam Malik kumwambia huyu bwana, min dhil hulaifa, anza kuhirimia kwenye miqati ya watu wa Madina iitwayo dhil hulaifa. Akasema yule bwana kumwambia Imam Malik, baada ya kujibiwa maneno hayo, anzia min dhil hulaifa pale alipoanza kuhirimia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Ile bwana akasema, inni uridu an uhrima min almasjid, nataka nianze kuhirimia hapa msikitini. Faqal akasema Imam Malik kumwambia huyu bwana, la taf'al, usifanye hivyo. Qal akamuliza au akasema ile bwana, fa inni uridu an uhrima min almasjid min indi alqabri, nataka nianze kuhirimia msikitini kuanzia kwenye chumba cha kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal akajibu tena Imam Malik, la taf'al, usilifanye hilo. Fa inni akhsha alayka alfitna, mimi nachelea juu yako fitna. Faqal akasema yule bwana, wa ayu fitnatin hadhi, fitna gani hiyo ambayo waichelea kwangu? Akasema Imam Malik, baada ya kuombiwa na huyu bwana kwamba fitna gani waichelea kwangu, kwani hizi ni maili ambazo mimi nazizilisha mwenyewe, kuliko kuanzia kule Dhil Hulaifa nimeamua nianzie hapa kuzidisha maili. Innama hiya amyalun aziduha, ni maili ambazo nimeamua nizizidishe nipate heri nyingi kuliko kuanzia kule kwenda Makka. Bora nianzie hapa kwenye chumba cha mtume hapa, alafu nipige kama ni talbia mpaka huko. Tayeb, nafikiri nitaka sasa wiki mbili sasa inshallah, sababu niko katasia sija kumwona. Tumalizie hii msingi wa kwanza ambao nawaambia wale watu wenye kujisikia dhiki juu ya masuala ya wudu. Inama hiya amyalun aziduha, ni maili hizi nazizidisha. Wa ayu fitna, Imam Malik akamwambia, wa ayu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wa dhani kuna fitna gani kuu itakayoshinda fitna ya wewe kujiona kwamba umelitangulia jambo la fadhila ambalo amelishindwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna fitna itakayozidi hii Yani kana kwamba watakaoleta taswira ya kwamba wewe wapenda sana ibada, wajua sana ubora na fadhila, ukamshinda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu Allah yaqul, hakika mimi nilimsikia Allah akisema, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi al-aya. Akajalia maneno haya al-Imam Malik ibn Anas kumwambia yule bwana kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam وحده هو المعصوم وهو الذي لا يجوز ان يرد عليه حرف مما يقول نايلي امباي هايفاي كمرد ولا ككيوكا مننو yake حتى حرف واحده يعني اللي يسمى كما watu wa Madina waanza dhil hulaifa watu wa Madina waanza dhil hulaifa akasema hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj aw alumra ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi vituo ni vya hawa tuliowataja, watu wa Yemen chao kadha, ya Lamlam, watu wa wapi, Abaru Ali au Karnu Manazil. Akasema hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj aw alumra. Yawezekanaje kwako uiache ile miqat ya watu wa Madina dhil Hulaifa uanze hapa? Mtume Muhammad ni pekee ambaye kauli yake hairadimi wala haiangushi, lakini yeyote yaweza ikaangushwa kauli yake, sio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na ndio maana zimekithiri kauli za ahlul ilmi katika kuwaelekeza wafuasi wao athba'ihi kadhalika watakaokuja baada yao, wakatoa wasaya nzuri kwa wafuasi wao kwamba maneno yao yatakapokhalifu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi maneno yao hayana nafasi. Sisi zimekuja hizo kauli Imam Malik mashuhur, kauli Imam Abu Hanifa mashuhur, kauli ya Imam Ahmad mashuhur, kauli ya Imam Shafi'i mashuhur, kwamba maneno yao yatakapokwenda kinyume na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno yao hayana nafasi yoyote mbele ya maneno ya Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Mpaka akasema baadhi yao, qul lil ula hakamu biqawli khawaja qad ashashat fi qalbihi al ahwa'u ajaban lana bil amsi qala Shafi'i wa siwahu qawlan laysa fihi khafa'u لا تتركوا قول الرسول لقولنا ان تفعلوا هذا فنحن براء هو وحده المعصوم فاستمعوا له ودعوا سواه فاننا خطاء واليوم من عجيب اقول لكم واليوم من عجيب اقول لكم دعوا افكار مسيو فانها بتراء انا اشيريه منن يا ونزون اللي بيتا نيوم kwamba jana alisema Imam Shafi'i, ajaban lana bil amsi qala Shafi'i, ajabu iliyoje kwetu sisi jana tu alisema Imam Malik, Imam Shafi'i wasiwahu na asiye kuwa Shafi'i katika maimamu, qawlan laysa fihi khafa'u, walisema maneno ambayo hayana kificho. Walisemaje maimamu hao? La tatruku qawla ar-rasuli liqawlina, msiache maneno ya mtume eti kwa sababu ya kauli zetu. In taf'alu hadha fa nahnu bara'u, kama mtafanya hayo basi sisi tuko mbali. Maana wametabarra maimam. Wa qawlu a'lami al-huda la yu'malu biqawlina bidun nassin yuqbalu fihi dalil al-akhdh bil hadith وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا. وشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. فانظر مقالة الإمام الأربعة فانظر مقالة الأئمة أو فانظر مقالة الأئمة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Haya ndio maneno ya imam kuonesha maneno yao hayana nafasi mbele ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mmoja pekee ndiye ambaye haziradiwi kauli zake. Washangaa nini akiradiwa shaka wako? Washangaa nini akiradiwa ustadi wako? Washangaa nini akiradiwa khalifa wako? Washangaa nini akiradiwa kadha wa kadha wako? Asiyeradiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kila mmoja ni kama alivyosema Imam Malik, huchukuliwa kauli yake na nyingine hurudishwa. Kullu minna raddun wa mardudun alayh. Kila mmoja anaradi na yeye pia huradiwa, isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye haradi. Ukielewa hili, ile hali ya dhiki unayoipata kwenye rudud itakuondoka, kwa kuwa ni nani kwani huyo unayemwekea kifua? Ni nani kwani huyo ambaye kwamba wajihisi vibaya akisemwa? Ni nani kwani huyo? Wewe ni rasul? Hal huwa malakun karim? Hal huwa nabiyyun mursal? La, si malakun karim wala si nabiyyun mursal. Ni nani? Ni bani Adam khataa, kama alivyosema huyu mshairi, wadau siwahu fa inna khataa. Sisi tukosea sote, tukosea kulluna daurul khataa, kulluna daurul khataa, sote ni wakosea. Huu ni msingi wa kwanza ambao watakiwa ufahamu, na wa pili na wa tatu insha Allah, kama nitakuwepo kesho tutakuja kuimalizia biidhnillahi alkarim, kama nitakuwepo inshartia, kama nitakuwepo insha Allah taala tutakuja kuimalizia. Walhamdulillahi rabbil alamin.